Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħba l-semmija kolla tal-Radio Lauretana. Illum desu jien sewastulkom program ieħor mill-leġġun ta' Marija. Jien se nkompli fenħallejt l-aħħar darba fuq San Pietru. Meta f'Kafarnum kien sar il-miraklu tal-matub rib ħafna tad-dar tiegħu. Pietru kap tal-Knisja. Bi probabilità kbira kienet wara il-fejqan tal-matub li Ġesù sejjaħ formalment għar warajh l-12. Sam il-bidu net dritt ħareġ fil-beraħ li Pietru kien ser ikun il-kap u mexxejt ta' 12. Pietru kien ta' żaqqu f'ommu, kuraġġjuż, ħanin, imma jitlagħlu malajr. Kien preċiżament Pietru l-ewwel wieħed li jara' lil Ġesù bħala l-Messija li ben ta' Alla. Dan ġara meta Ġesù flimkien ma' 12 kienu f'Ċesarea ta' Filippu, post fejn hemm ħafna ilma u li minn hemm tibda tifforma x-xmara Ġordan. Hawnhekk qalb il-blat qiebes u żonqri, fis-skiet u l-ħemda miksura biss mit-tpespis tal-għasafar, Ġesù idur fuq l-apostli tiegħu u jistaqsihom: "In-nies min jgħidu li huwa bin il-bniedem?" It-tweġiba għalkemm xi ftit imqansħa kienet: xi ħut Ġwann il-Battista, oħrajn Elija u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti. "Intom imma min tgħidu li jien?" staqsihom. U qabeż x'mun Pietru u qallu: "Int il-Messija bin Alla l-ħaj." Għal din it-tweġiba teoloġikament preċiża, Ġesù dritt wieġeb: "Ħini jien x'mun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam u rigdan, imma missieri li hu fis-smawiet. U jien ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi, u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jien nagħtik l-infietaħ tas-saltna tas-smawiet, u kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet." Dan il-kliem u ċar u f'postu biżejjed biex wieħed jikkonkludi li tassew Pietru u għal-kap u blata tal-Knisja ta' Kristu. L-Evanġelju ikompli għatina żewġ okkażjonijiet oħra fejn juruna li tassew Ġesù għażel u saħħaħ lil Pietru fil-pożizzjoni ta' kap mexxej tal-Knisja. Anke l-istess waqt u ċirkostanzi ikompli jissiġillaw din il-verità dwar Pietru. Tal-ewwel saret waqt l-ikla tal-għejt li Ġesù għamel hawn il-lejl qabel ma bata. Fil-waqt li Ġesù imdawwar bi 12 kien jiekol dik l-ikla ta' tifkira, idur fuq Pietru u jgħidlu: "Xmun, xmun, ara x-xitan rridkom fideh biex jgħaddikom mill-arbil bħal qamh, imma jiena tlabt għalik biex il-fidi tiegħek ma tiġix nieqsa. Inti jimbagħad meta terġa' lura sewwa wetta lil-ħutek. Il-prova l-oħra qiegħda fl-Evanġelu ta' Ġwanni. Din saret wara li Ġesù qam mill-mewt. Ix-xena toħodna ħdejn il-baħar tal-Galilea. Ġesù għal darb'oħra idur fuq Xmun Pietru u jistaqsih Xmun bin Ġwanni. Tħobni jint aktar minn dawn? Iva mulej wieġbu, intaf li nħobbok. Qallu ira l-ħrif tiegħi. Staqsi ħadd tieni darba. X'mun bin Ġwanni, tħobni jint? Iva mulej wieġbu, intaf li nħobbok. Qallu ira n-naċ tiegħi. Qatt tielet darba staqsih x'mun bin Ġwanni, tħobni? Pietru ħassaf sa ta' qal għax staqsi ħadd tielet darba jekk iħobbux. U qallu mulej, intaf kollox, inti taf li nħobbok? Qallu Ġesù, ira n-naċ tiegħi. Dawn it-tliet testi tal-Evanġelju sa mill-bidunet tagħhom u dejjem l-orrif jinterpretawhom favur it-tmexxija ta' Pietru dwar bħala kap tal-Knisja. Ħafna lut fil-maġġoranza tagħhom kienu jafuhom sew il-profezziji, tant li huma ħasbu li l-Messija mħabbar minnhom għad ikun sultan rebbieħ. Dan għalhekk kellu jġib rebħa sħiħa fuq l-għadewwa u hekk huma jeħilsu darba għal dejjem mixkil tar-Rumani. Pietru wkoll kellu dawn l-istess xewqat u waħolhom li xi darba għad ikun imdawwar b'unuri, għana u glorja. Għalhekk Pietru staġeb mhux ftit meta sema li mgħallem tiegħu jitkellem bit-tbatijiet rifjutar kif ukoll mewt. Dan kien se jaqleb dak kollu li llu tantx tagħu. Għalhekk mela, Pietru ma seta' jippermetti qatt li dan iseħħ. Kien jaf li Ġesù jġibu huwa kien iħobbu b'imħabba tal-ġenn, mela kien hemm bżonn li min-naħa tiegħu jagħmel ħiltu kollha biex iwaqqaf lil Ġesù minn dak il-gwaj. Iżda Ġesù ma kienx jaf jilgħab bil-kliem, dan kollu kellu jgħaddi minnu. Jum wieħed Ġesù u l-Apostli telqu minn Ċesarea ta' Filippu. Terqu għal madwar 50 kilometru sakemm waslu f'riġlejn muntanja jisima Tabor. Din il-mixja ħadithilhom madwar 6 jiem. Naturalment, matul it-triq, Ġesù għallem u għamel bosta mirakli. Dan kien kors ta' tagħlim li matulu l-Apostli mhux biss semgħu imma wkoll raw bosta mirakli jsiru quddiem għajnejhom. Dak li ġara fuq il-muntanja Tabor kien wieħed minn dawk il-momenti l-aktar qawwija li ħallew sinjal mimli tifsir fil-ħajja ta' Pietru. Kif soltu tiegħu, hemm fuq ukoll Pietru kien l-ewwel wieħed li fetaħ fommu. Għalkemm forsi ma tantx kien jaf preċiż qed jgħid. Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu tliet tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. B'xi mod jew ieħor Pietru xtaq sew li jkompli jgħaddi minn dik l-esperjenza. Dan xtaqu, dan riedu, dan kollu esprimih b'fommu Pietru. Iżda qabel ma kompla sħaba għattietum u minn ġo sħaba instema leħen jgħid. Dan u ibni l-Aziz jisimgħu lilu. Meta Pietru sema li l-Ġesù jitkellem dwar it-tbatija u ċ-ċaħda, Pietru inqata waħda sew minn riġleh. Forsi wkoll bdew deħlin dubji ċari f'moħħ Pietru dwar jekk Ġesù kienx tassew il-Messija. Kella tkun għalhekk l-esperjenza ta' trasfigurazzjoni fuq it-Tabor li ċarrat f'moħħ Pietru dawn id-dubji kollha dwar minnu tassew Ġesù. Pietru kompla s-siġilla dan kollu meta hemm fuq it-Tabor semgħu u raw tnejn fost l-aqwa personaġġi tat-Testament il-qadim. Dawn kienu Mosè, rappreżentant tal-Liġi, u Elija rappreżentant tal-profeti. Pietru bil-mod il-mod kompla jintebaħ li l-profezziji hemm bżonn li jitwettqu f'Ġesù, kif ukoll li l-kelma tiegħu biss kapaċi ddawwal kull rokna ta' qalbna, għalhekk il-vuċi li nstemmet hemm fuq qalet isimgħu lilu. Ġrajja oħra fejn ħareġ għaddawl il-karattru ta' Pietru, din id-darba reġa' seħħ fuq l-ilma tal-għadira. Fl-ewwel sigħat bikrin ta' filgħodu, meta d-dgħajsa tal-Apostli kienet il-barra sew u r-riħ kien kontrihom u l-baħar deher imqalleb ħafna, l-Apostli raw bħal figura ris għalejhom, ħasbu għalli kienet xi fantażma. Huma beżgħu tant li bdew wersqu. Ġesù orop lejhom u qalilhom: "Għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn." Pietru kien għadu mhux kuntent b'dak li raw sema, tant li qal mulej jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Pietru riet li jimxi fuq l-ilma bħala għatta fidi. Kien żgur li kien Ġesù li qed jitkellem magħhom u għalhekk għamel għad sħiħ ta' fidi. Qabeż mid-dgħajsa u beda jimxi fuq wiċċ l-ilma. Sakemm ħsib Pietru baqa' mwaħħal sħiħ f'moħħ Kristu, is-sajjid tal-Galilea baqa' miexi f'wiċċ il-baħar. Imma hekk kif beda jibża mill-qawwa tal-baħar, Pietru beda nieżel. Fi ftit kliem, Pietru ma seta' qatt jistrih fuq il-ħila tiegħu biss. L-ikla tal-Ejt, dik li tfakkar il-lut mill-ħelsien tal-Eġittu, kienet waslet. Din id-darba però kellha tkun ta' importanza u tifkira straordinarja. U dan għaliex kellha tkun l-aħħar waħda. Ġesù għalhekk bagħat il-Pietru lil-Ġwanni biex iħejju l-orfa għall-ikla. Morru l-belt u tiltaqgħu ma' raġel iġor ġarra ilma. Morru warajh u wejdu lil-sit id-dar ta' fejn tarawh dieħel, għallek li m'għallem fejn il-kamra tiegħu li fija jista' jiekol mad-dixxipli tiegħu. U jurikom kamra kbira fuq, mamra u lestja. Ħejjulna hemmhekk. Kien preċiżament waqt dil-ikla tal-Ejt li Ġesù idur fuq it-tnax jgħidilhom. Il-kol se titħawdu, għax hu miktub, nidrob ir-raj u n-nax jitferxu. Pietru ipprotesta bisħieħ għall-kliem li sema minn Ġesù, tant li kompla jirribatti. Ukoll jekk titfixkel kulħadd, jien ma nitfixkilx. Imma Ġesù kompla, tassew ngħidlek li llum dal-lejl stess, qabel ma s-serduq ikun idden darbtejn, int tkun ġa ċħatni tliet darbiet. Iżda Pietru tenna bil-qawwa kollha li ma niġħdekx anqas jekk ikolli immut miegħek. L-apostli flimkien ma' Ġesù spiċċaw l-ikla tal-Ejt, qamu minn fuq il-mejda u bdew ikkantaw is-salmi tal-ingrazzjament. Ma' dan il-kant huma kienu jawguraw lil xulxin li s-sena d-dieħla jerġgħu jiċċelebrawha f'Ġerusalemm. Meta ħarġu mill-orfa li kienet tiġi fuq l-olja ta' Sijon, il-kol telqu flimkien lejn il-Ġetsemani. U ma setgħu jaraw fejn kienu sejrin għaliex kien qamar kwinta tax-xahar ta' Nisan, mela Marzu April. Xi waslu fil-ġnien, Ġesù flimkien ma' Pietru, Ġagbu u Ġwanni baqgħu deħlin il-ġewwa. Ġesù idur fuqhom u jgħidilhom isru u jitolbu biex ma titħlux fit-tiġrib. L-ispirtu jiva jrid imma l-ġisem dajef. Għalkemm ftit jew wis kienu għajenin, Pietru sema lil Ġesù jokrob bidwejja u jgħid Abba missier, kollox jista' jkun għalik. Bijet minni dan il-kalċi. Iżda mhux li rrid jien, imma li trid int. Ġesù resaq kemm il-darba ħdejn it-tlieta apostli u qalilhom biex iqumu u jisru miegħu. Iżda x'imma Pietru rnexxielu jqum u jiftaħ għajnejh. U wara qoddimu marmalja lut u magħhom soldati lesti biex jaqbdu l-Ġesù. Pietru kompla jistaġeb mhux ftit meta fuq quddim rett ra li l-sieħbu ġuda l-Iskarjota. Pietru ma setax jemmen dak li kienu qegħdin jaraw għajneh. Fument ta' disprament u fl-istess waqt għaliex ma setax ikompli jaħbi l-imħabba tiegħu lejn Ġesù, Pietru kellu moħbi daqsxejn ta' sejf u beda jagħti bih u mhux biss imma tajjar barra widnet il-qaddej tal-qassis il-kbir Qajfas. Ġesù fil-pront fejja il-qaddej ferut u fl-istess nifs idur fuq Pietru u beda jċanfru. Erġa' daħħal sejfek postu għax kull min jaqbad is-sejf bis-sejf jinqered. Is-suldati qabdu l-Ġesù u telqu bih għall-proċess. L-apposti nħassdu waħda sew għal dak li raw, tant li ħarbu qiebu fid-dalma sfiqa tal-lejl. Pietru Ġwanni però għalkemm xi ftit bil-moħbi imxew wara Ġesù u dan biex jaraw kif se tispiċċa din tiegħu. Donnu jidher li Ġwanni kellu xi ħbieb hemm fil-palass tal-qassis il-kbir, tant li Ġwanni rnexxielu jdaħħal hemm ġew ukoll lil Pietru. Issa ġara li l-purtinar għarfitu l-Pietru u b'insistenza qawwija kixfitu li huwa kien dixxiplu ta' dak l-arrestat. Pietru dritt iddefenda ruħu u mdawwar bil-biża' kif kien beda jisħet u jaħlef li l-Ġesù ma jafux. Issa ġara li kien hemm bżonn li l-Ġesù jaqfluh il-ħabs sakemm jisbaħ. għalhekk waqt lis-suldati kienu għaddejjin b'Ġesu, għajnejh iltaqgħu ma' dawk ta' Pietru li kien għadu fil-bitħa. Pietru dritt ftakar x'kien għadu kemm għamel u tela' il-barra jibki. U hawn ukoll toħroġ fil-beraħ parti oħra mill-karattru ta' Pietru b'dak li jagħmel u dritt nidem minn ħtijietu. Issemm li Pietru seta' kellu fil-passjoni u l-mewt ta' Ġesu ma nafu xejn dwaru, l-evanġelisti jisktu għal kollox. Mhux hekk però ġara dwar il-qawmin ta' Ġesu. Hekk pereżempju, fl-ewwel ittra lil Korintin, Pawlu jikteb li Ġesu l-ewwel li deher kien propju lil Pietru u wara l-12. L-evanġelista Luqa fir-rakkont dettaljat tal-laqgħa li kellhom id-dixxipli ta' Emmaus ma' Ġesu, dakinhar stess tal-qawmin, meta huma għarfuh u bil-għaġla rritornaw Ġerusalemm u ma qalu kif Ġesu qam u deher lil Xmun. L-evanġelista Ġwanni jikteb episodju ħelu ħafna dwar il-qawmin ta' Ġesu u s-sem ta' Pietru fih. Hekk kif Marija ta' Magdala il-ħadd fil-għodu b'ħatfa fuqha għarfet lill-Apostli li hija rat il-Ġesu mqajjem, Pietru u Ġwanni drittel u jiġru lejn il-qabar. Ġwanni, billi kien iżar minn Pietru, għaddieħ wasal iva l-ewwel ħdejn il-qabar imma ma daħalx. Ġwanni ħalla l-Pietru jidħol l-ewwel hu. Dan il-ġest ukoll li kompli jikkonferma kemm Pietru diġà kien igawdi s-supremazija u rispett fost sħabu. Il-ġrajja l-oħra tant sinifikattiva u li din ukoll ġrat wara l-qawmin ta' Ġesu huwa l-mandat li Ġesu tal il-Pietru biex jira n-naċ u l-ħrief. Sant'Awwistin jikkonkludi li sabiex iqan qal lill-Pietru ħalli jippattija tliet ċaħdiet li jagħmel, Ġesu wkoll min-naħa tiegħu jistaqsi ħal tliet darbiet u din ir-responsabilità ta' tmexxija Pietru mhux fehma sew imma wkoll ġarra matul il-jiem ta' ħajtu kollha. Din ix-xena fejn Ġesu jikkonferma il Pietru bħala l-kap responsabbli tal-Knisja tfakkarna fl-ewwel laqgħa tal-istess Pietru ma' Ġesu. Hawn Kristu lil Pietru bidillu ismu u qallu li jissejjaħ Kefa jew Pietru.
Mill-ktieb ngħixu ma' Kristu naqraw l-ewwel silta tal-lum li jisima' irid jikber minn ħossu żgħir. Xi nies sabu rwieħhom f'laqgħa kbira tas-soċjetà. Li għalija kien hemm ukoll prinċep. Kien hemm daqsxejn ta' rassa. U wieħed li kien mistieden qal lill-ieħor: "Jekk ma nerżqux il-quddiem, mhux se jintebaħ bina l-prinċep u ma joħdilniex bidejna." L-ieħor wieġbu: "Intom li m'intomx magħrufin, wiesq erżqu l-quddiem biex forsi jarakom." Ngħid għalija lili jafni tajjeb il-prinċep u jekk ma nersaqx ikunu li jistaqsi għalija u jsejjaħ li. Għaliex tassew dejjem hekk jiġri, malli l-bniedem jibda jagħmel minn kollox biex jidher, biex jagħtu każ tiegħu, biex jintebħu bih, dan kollu x'ikun ifisser? Ikun ifisser li hu stess jaf u jifhem li mhux għajn li ħadd ma jaf bih, m'għandu l-ebda importanza. Jaraf li biex iħossu li qiegħed hemm ikollu juri ruħu u jiżattat il-quddiem. Minnu kbir minnu nnifsu dan ma jeħtiġux għax ikun hemm min ifittxu u jistaqsi għalih. Anzi aktar x'insibu li min għandu xi ħaġa li għalija u magħruf jipprova jwarrab biex ma jħossux is-sikkat. Il-prosenzjoni, il-kilba biex bitlellix u bibluwat oħra natu fil-għajn huma prova taċ-ċokon tagħna, tal-faqar tagħna u tan-nuqqas tal-importanza tagħna. Irrida kollox, raġel kien ta' sena kbira u kull meta kien jagħmel xi xogħol, kulħadd kien ifaħħallu l-ħila tiegħu, kellu biss nuqqas wieħed u dan kien li sakemm jibda jaħdem kien idum jaħsiba ħafna u qisu jaqta' qalbu. Imma mbagħad malli jaħsel jibda kien jibqa' sejjer bl-akbar ħeġġa. Martu darba qaltlu ara, la darba taf li l-aktar ħaġa li t-tellef ix-xogħol tiegħek hi din il-bruda li tħoss qabel tibda, għamel ħiltek kollha biex kull darba tixteħed għall-ħidma minnu fih u bla ma toqgħod titlajja. Parir bħal dan huwa meħtieġ ħafna għal dawk in-nies li jistgħu jagħmlu ħafna ġid lirruħhom u lill-oħrajn, imma li ma jaslux għaliex idumu jaħsbuha biex jibdew ħidmithom. Nejdu aħna ikun hemm min jinsab fid-dnub. M'għandu xejn xi jżommu, jaf li m'għandu l-ebda tfixkil, jista' jmur qer u m'hemm xejn li jġalu jibża li ma jkunx jista' jkompli. B'dana kollu jara bi kbira biex jasal sal-Knisja u jfittex konfessur. Tkun biss daqsxejn ta' bruda, daqsxejn ta' qas spiritwali. Għaliex m'għandux irot radda salej pal-wiċċu u jgħid lilu nnifsu f'fehma sħiħa. Illum immur u nserraħ il-kuxjenza tiegħi. Rieda qawwija bħal dan tiftaħlu triq għall-mistrieħ ta' ruħu. Mar li jiltaqa' mal-konfessur ikun beda u fi ftit ħin ikun kiseb il-ħbiberija tal-Alla u l-jed tas-salvazzjoni. Dan nistgħu ngħidu bħal kollox. Min jaf kemm ġiet nistgħu nagħmlu, min jaf kemm hemm il-tajjeb u ta' karità jista' jsir minna, kieku bla ma nqisu xejn nagħtu l-ewwel pass. Waqt tal-ħaq. Raġel beda jmur jikol f'restorant kull jum. Biftejn mas-sit li jħallsu elu it-tliet xhur. Beda kull jum jieħu bil-moħbi friket u imaref u kuċċarini tal-fidda u jmur ferħan bihom id-dar għax b'hekk meta jbihom mhux biss jiġih b'xejn li kell li kien kiel imma tibqalu kemxa flus ġmila. Meta ddew it-tliet xhur, sit il-restorant li kien jafx qed jagħmel dak, taħ il-kont tal-ikel u l-kont ta' kemm jiswew il-fidet kollha li seraqlu. Ġalu jħallas sal-anqas ħabba. Nies li jgħixu ħajja ħażina hawn bil-miljuni, ħallelin, qattelin, dajja, diżonesti, arriqa, lupibsa u nis li jagħmlu minn kollox. ħafna minnhom f'xi waqt jew ieħor jinqabdu u jkollhom jieħdu li ħaqhom. Imma hemm ukoll dawk li ma jinqabdux. Anzi, ġieli jkun hemm minnhom li seħħilhom jaħbu ħżunitom hekk bil-aqal li jgħaddu b'nies tajbin u jsibu l-min fagħhom. U dawn in-nies li ma jinqabdux jifirħu għax iħossu li għaddew għaliexxa. Boloh li huma jinsew l-aqwa ħaġa, jinsew li jaħbu kemm jaħbu hemm wieħed li jaf kollox li xi darba se jidru quddiemu. U se jkunu huma li jmorru l-għar fost kulħadd għaliex dawk il-ħżina li jinqabdu billi f'ħajjithom ikunu ħadu xi biċċa mill-ħlas li ħaqhom ma jidrux quddiem Alla midjunin daqs dawk li ma jkunu nqabdu qatt. Imur l-għar min se jkollu jħallas ta' kollox. U ma niċċajtawx, ma nallabuwiex tarġil iż-żejjed. Nemnu u ma nemnux, il-waqt tal-kontijiet jasal. L-aqwa irġulija. F'konkors ta' pittura, dawk li daħlu biex jikkompetu kellhom ippinġu simbolu tal-irġulija. Meta ġew biex jingħataw il-premjijiet, rebaħ dak li pinġa raġel bajn ieħor mottija. Meta xi ħadd staqsih x'ritt jgħid b'dik il-pittura għalilhom. Inħoss li l-bniedem juri irġulija meta jagħlaq għajnieh għal kollox u għal kulħadd u jagħti lil kulħadd li ħaqqu. Kienet weġiba tajba tassew, għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-karattru tal-bniedem hemm qiegħed. Minħabba fil-passjonijiet tagħna ġieli naslu biex lanqas nirraġunaw aktar u nibdew inħossu li r-raġun jinsab biss f'dak li nifhmu aħna. Għaliex m'għandniex karattru sħiħ biżejjed, u mhux talli ma nkunux irridu, imma lanqas naslu biex naraw ċar u nifmu fejn jinsab is-sewwa. U jaslu waqt tfuqna li l-iswed insejħulu abjad u l-abjad insejħulu iswed. Dan huwa nuqqas kbir li minħabba fih il-karattru tagħna imur minn taħt dejjem. Namlu bħal dik l-omm li jagħmel xi jagħmel bina għat ma tħoss li għandu ħtija imqari jekk id-dinja kollha tkun qed tilmaħ biċ-ċar il-ħtija fih. Marbutin ma' nfusna, nazzu rasna u l-ħażen nibqgħu nsejħulu tajjeb waqt li t-tajjeb jew ma nkunux irridu narawh jew lanqas biss nintebħu bih. U għax inwassu rasna fl-iżbal minn għalina li aħna rġiel iżjed mill-oħrajn. Bniedem li jara fis-sewwa u jistqarru, ikun fejn ikun, jista' jgħid li laħaq l-aqwa irġulija. Grazzi tal-attenzjoni ta'kom. Nisperaw li sibtu dal-programm ta' xi jinteressa likom. Fil-waqt li Francis u jiena nselmulkom, nistidukom biex nerġgħu niltaqgħu flimkien għal-programm ieħor bħallum tmintijiem. Il-paċi ma'kom.